Þú ert að hlusta á þetta helst miðvikudaginn 8. janúar. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í þættinum í dag verður fjallað mitt helsta stefið í sögu íslensk sjávarútvegs síðastliðin 40 ár. Þetta eru kaup stórs útgerðarfélags og fiskveiði kvóta minna útgerðarfélags í litlum bæ út á landi. Þetta eru kaup útgerðarfélags Reykjavíkur sem áður hétt Brim á 1500 tonna kvóta útgerðarfélagsins Þórsberg á Tálknafirði fyrir 7,5 milljarða króna. Kvótinn er skráður á króka aflamarksbátinn Indriða Kristins. Þórsberg er stærsta útgerðin á Tálknafirði og önnur stærsta útgerðin í Vesturbyggð. Aðeins Oddi HF á Patreksfirði er stærri. Hvaða áhrif má ætla að þessi viðskipti með aflaheimildir Þórsbergs muni hafa á sveitafélagi Vesturbyggð?
Já, þau hafa náttúrulega víttæk áhrif að það kannski sést ekki svona fyrstu dagana en þegar framlíða stundir að þá fer þetta bara suður og Reykjavíkur svæði með húð og hári og þetta er náttúrulega ekki fyrsti viðskiptin sem þessi brosýri útgerðamaður nælir í á Vestfjörðum svolítið að við tekjum þetta og þetta verður aldrei orðið til nema bölvunar að missa þetta og þetta er djöflegt fyrir sveitafélag að missa þessar veiðheimildir en báturinn er hérna ennþá að veiðum sko en það vita allir hvernig þetta þróast, það þarf ekki að lýsa því fyrir landsmönnum.
Þarna heyrið þú í Halldóri Árnasyni, sjómanni á Patreksfirði og varaformanni strandveiðifélagsins Króks tala um möguleg áhrif af þessum kaupum útgerðarfélags Reykjavíkur á atvinnulífið í Vesturbyggð. Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, segir að ekki sé útséð með það að kvótin hverfi úr sveitafélaginu. Sporin hræði hins vegar og það sé slæmt fyrir sveitafélagið að missa störf og tekjur vegna veiða á þessum kvóta.
Þetta sé nú ekki alveg fyrir síðan nákvæmlega hvað áhrif það hefur. Mestu skellinu varði þetta 2015 þegar vinnslunni lokaði og það hefur nú verið svo að það eru einhverjir aðilar sem eru með atvinnu í dag og það hefur hluta aflans fyrir landa í Tálknafirði. Í yfirlýsingu sem að var gefin út núna í síðustu viku kom fram að ekkert breytist þegar kemur að því til að byrja með en við vitum auðvitað hvernig það er og það er ekkert í hendi með það en það skiptir auðvitað hafnirnar okkar gríðalegu máli að það verði landað í Tálknafirði eins og verið hefur að hluta til og við höfum auðvitað áhyggjur af þessari þróun sem að er þetta þú hefur verið í greininni bara í gegnum tíðina og aflinn er að færast á stærri hafnir í aðra landshluta þó svo að miðin séu hér hjá okkur og þetta eru stóru öflugir bátar sem að sigla aflanum burt og landa ánum annar staðar. Þannig að þetta eru auðvitað, það eru auðvitað áhyggjuefni fyrir okkur hvað ef aflið sem fyrir gegnum hafnum það dregst saman.
Örn Pálsson sem er framkvæmdastjóri landssambands smábátaeigenda tekur í svipaðan streng og Halldór og Gerður og segist hafa miklar áhyggjur af þessari þróun í sjávarútveginum.
Já, ég hef nú miklar áhyggjur af þessu. Það sem að þessar dreifðu byggðir og þar með talið Tálknafjörður má nú ekki við neinu og þannig eignarhaldið á kvotanum farið frá staðnum. Þó að það hefði nú verið samt sem áður meira hluta, 60% sem var. Og þá gæti það verið í uppnámi hvort að báturinn heldur áfram að veiða hana, hvort að veiðiheimildinu veiði teknar á hún lótið eitthvað annað eða hvað, því það er alveg heimild. Þannig að þetta er svona örugglega mikið áfall fyrir byggðalagið þarna.
Aðspurður hvaða beinu áhrif þessi kaup á kvótanum muni hafa fyrir Vesturbyggð, segir Halldór Árnason að þeir átta sjómenn sem vinna á bátnum Indriða Kristins muni væntanlega missa vinnuna.
Já, það hefur náttúrulega þau áhrif að það eru náttúrulega nokkra fjölskyldur sem fylgja þessu og þær fara bara úr sveitafélaginn og þar með eru náttúrulega skattar og gjöld og hafnagjöld og annað, þetta hverfur allt saman, það er engin spurning. Þetta er bara það sem við höfum orðið að búa við á landsbyggðinni að þetta kótakerfi sem búið að standa í 40 ár og hefur ekki skilað einu einasta helvíti skrammi að þar var okkur lofa að jafnstöðu aflinn er helmingi meiri heldur en er í dag. og það er búið að taka 40 ár og menn eru ekki ennþá farnir átt að sjá þessu. Svolítið, ég er rétt að vona að það er smá glæta í þessari nýju ríkjustjórn að hún gerir eitthvað róttakt í málum.
Hvað er þetta stór bátur? Hvað vinna margir um borðið í þessum bát?
Það sé ekki fjórir í áhöfnum en það er náttúrulega hann gerður út stanslaust og þá er það tvær áhöfnir. Það er átta menn og þá er það átta fjölskyldur og náttúrulega allur pakkin í kringu það. Þetta er náttúrulega stórt dæmi.
Já, nákvæmlega.
Mjög stórt dæmi.
Já, já. Þetta var stærsta og er stærsta útgerðin á Tálknafirði, er það ekki?
Jú, jú, stærsta útgerðin á Tálknafirði og svona til þess bara til að styrkja sveitafélagi að þá er þetta besta sem getur komið fyrir að tapa svona úr, sko.
Gerður bæjarstjóri segist vonast til þess að sjómennirnir sem vinna á Indriða Kristins muni halda vinnu sinni. Ég meina það eru átta sjómenn sem að vinna á þessum bát. Eru þeir búsettir á Tálknafirði?
Þeir eru að hluta til búsettir á Tálknafirði og hérna ég vona svo sannlega að þeir haldi sínum störfum og það er það sem að gefið hefur verið skinn að það breytist ekki þar en hérna en eins og ég segi að hérna við þekkjum söguna að hérna svo eiga hlutinu til að breytast en við vonum auðvitað að þetta standi og hérna og þeir haldi sín störfum.
Greint var frá viðskiptunum með kvótan þann 3. janúar. Útgerðarfélag Reykjavíkur hafði sendt út tilkynningu viðskiptin þann 27. desember. Sagt var frá því fréttum að framkvæmdastjóri Þorsbergs og helsti seljandi aflaheimildina Guðjón Indriðason hefði sagt að ekki yrði breyting á starfsemi útgerðarinnar í bænum fyrstum sinn.
Útgerðarfélag Reykjavíkur keypti allan krókaaflakvóta af Þorsbergi EHF á Tálknafirði fyrir 7,5 miljard. BB.is greindi fyrst frá. Árið 2015 var fiskvinnslu á Tálknafirði hætt þegar Þorsbergs seldi aflamark sitt til Nesfisks í Garði en fekk 920 krókaaflamark í staðinn. Þorsberg gerir út Indriða Kristins BA sem landaði 1300 tonnum á Tálknafirði í fyrra. Guðjón Indriðason, framkvæmdastjóri Þorsbergs og aðal eigandi, segir ekki verða breytingar á starfseminni á Tálknafirði fyrstum sinn.
Í samtali við þetta helst segist Guðjón Indriðason ekki vilja koma í viðtal út af sölu kvótans. Hann segist ekki geta svara því hvernig kvótin verði nýttur eftir kaupin, þar sem það sé nýs eiganda hans að ákveða það. Guðmundur Kristjánsson, eigandi útgerðarfélags Reykjavíkur, segir aðspurður að Indriði Kristins muni veiða kvótan sem seldur var áfram næstu mánuði. Eftir þetta fiskveðar þurfi útgerðarfélag Reykjavíkur að finna nýjan bát til að veiða þennan kvóta eða þá að semja við Þorsberg að gera það áfram. Guðmundur Kristjánsson segir aðspurður að útgerðarfélag Reykjavíkur eigi sjálft ekki krókaaflamarksbát. Indriði Kristins flokkast sem smábátur þar sem hann er undir 30 brúttótonnum og segir Örn Pálsson hjá félagi smábátaeigenda að útgerðarfélag Reykjavíkur megi ekki færa hann yfir á togara. Reglurnar eru þannig að veiða þar þessi 1500 þorskígildis tonn á smábáti. Örn segir að mikil samþjöppun hafi átt sér stað í eignarhaldi á krókaaflamarki hér á landi á síðastliðnum árum. Þetta er bátur sem að flokkast sem smábátur. Geturðu útskýrt hvernig nýr eigandi kvótans verður að veiða fiskinn?
Já, þetta er svo kallega krókaaflamarksbátur og þá hefur hann heimild til þess að veiða með línu og handverðum og engum öðrum veiðarfærum. Og hann sem sagt veiðir allt sitt á línu og hann er með beitningavél þannig að hann nýtur ekki línu ívilunar. En það þegar komið yfir dáltinn eða svona tölverðan afla og tölverðan gota þá hérna borgar það sig ekki fyrir þá. En hann hefur heldur ekki heimild til að færa veiðheimildinar yfir í starra kerfið, yfir í aflamarkskerfið. Og þess vegna verður hann að nýta þær í krókaaflamarkinu en getur náttúrulega flutt á meðli báta. En síðan er reglu líka í krókaaflamarkinu að þú mátt ekki fara yfir 4% í þorski í heildarhlutdeild og 5% í ýsu. Og það er sama í þorski í gildum. Þannig að þetta er áfram í kerfinu, sem slíkt.
Þannig að útgerðarfélag Reykjavíkur getur ekki tekið hennan kvóta og fært hann yfir á togara, heldur verður að nota svo kallan smábát, þar að segja bát sem eru undir 30 tonnum til að veiða fiskin.
Já, það er alveg tryggt að svo sé. Það vísu alltaf svona einhver pressa á það að sameina þessi kerfi og annars líkt, en við höfum lagst algjörlega gegn því og við höfum alltaf haft stjórnvöld með okkur í því máli, þannig að það á nú ekki að vera mikil hætt á því, en það hefur verið mjög mikil samþjöppun í krókaaflamarkinu frá því að það var heimilt að stækka bátan úr 15 tonnum upp í 30 tonn og þeir voru 340 fyrir þessa stækkun og en eru núna 150 sem að eru með veiðiheimild í krókaaflamarkinu.
Haldur Árnason á Patreksfirði segist hafa áhyggjur af því að í framtíðinni verði kannski bara 10 stór útgerðarfélög eftir á Íslandi.
Þróunin er bara þessi að það verða á Íslandi með sömu þróun, þá verða bara 10 félög sem ger út á Íslandi. Það verður ekki döðruvísi.
Er þá einhver svona til þess að gera sæmilega stór útgerð eftir á Tálknafirði? Þórsberg var einu útgerðin sem ég til dæmis þekkti með nafni á Tálknafirði.
Já, nei, þrjú útgerðarfélög hérna eftir
Já.
Sem eru með veiði heimild og gera út sko.
Sem eru þá minni heldur en Þórsberg.
Já, mikið minni sko.
Örn segir að þetta hafi auðvitað gerst áður að stórar útgerðir hafi keypt kvóta minni útgerða á Vestfjörðum. Hann segir að þetta sé að gerast allt land. Samkvæmt Erni er frekari uppbygging á strandveiðikerfinu mótvægisaðgerð við samþjöppin og eignarhaldi á aflaheimildum hér á landi.
Þetta hefur nú gerst áður á Vestfjörðum, er það ekki að stærri útgerðir kaup upp kvóta í svona minni byðalögum og svo er farið með kvótan eitthvað annað?
Jú, það á sér stað svo sem land allt, svo leiðis og þetta er auðvitað áhyggju efni þegar þetta þjappa svona á fórendur. En við höfum predikað mikið og lagt áherslu á það að byggja upp öflug strandveiðikerfi og fengum mjög mikið og góðan hljómgrunn í kosningabartunni og sem skilaði sér svo í stjórnarsáttmálan. Þannig að við bindum vonum við það að það er verði eldar og þá geti þess að dreifðu byggðir aftur náðu vopnum sínum. Að því að strandveiðikerfi er þannig að þú selur engan kvóta frá þér en okkur skapaðan hlut. Og færið enga tekjur nema með veiðum og þar er það einstaklingun sem að blífur.
Aðspurður hvernig umræðanum kvótaviðskiptin hafi verið í Vesturbyggð síðustu vikuna, segir Halldór Árnason, að fólk hafi verið í sjokki. Hann segir að auk beinna áhrif á atvinnulífi þá hafi kvótasalan einni neikvæð óbein áhrif á stemninguna í samfélaginu í Vesturbyggð.
Þetta er áfall fyrir sveitarfélagið. Og það er líka áfall fyrir alla íbúana og horfa upp á þróunina, hún er alltaf á sama veg. Þá eru menn bara í sjokki yfir þessu. Þetta skuli fara svona.
Gerður bæjarstjóri segir þessa þróun í sjávarútveginum vera áhyggjefni.
Þetta er áhyggjefni og þetta er þróun sem hefur staðið yfir langan tíma og það er alltaf að draga saman útgerðin er að draga saman í þessum smærri byggðum, í sjávarbyggðum víða land og það er erfitt að sporna við þessu.
Út frá því sem viðmælendur þetta helst segja þá liggur fyrir að Indriði Kristins mun á næstu mánuðum áfram verða gerður út frá Tálknafirði og veiða þennan kvóta sem nú hefur verið seldur. Hvað svo verður bátinn og umrættan kvóta á eftir að koma í ljós. Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar fyrir sig. Næsti þáttur verður á dagskrá á morgun.